Dacă am găsit, Iacov, capitolul 1, versetul 2 până la versetul 5, haideți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Frații mei, priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Frați și surori, în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea ca să intrăm într-un subiect care cred că ne va fi de mare ajutor în perioada acestui an. Cred din toată inima că anul 2015 va fi un an de binecuvântare. Nu mai crede cineva lucrul acesta? Cred din toată inima că anul 2015 va fi un an de îndurare. Cred din toată inima că anul 2015 va fi un an plin de har din partea Domnului. Dar se ridică o întrebare și poate mulți pun următoarea întrebare. Dar frate Călin, dacă va fi un an de încercare? Răspunsul meu la această întrebare este următorul. Dacă va fi un an de încercare, anul 2015 va fi mai plin de îndurare. Dacă va fi un an de încercare pentru noi, anul 2015 va fi mai plin de har și mai plin de binecuvântare. Și mesajul pe care Domnul mi l-a pus în această seară la început de an, probabil unii suntem în încercare chiar acum. Probabil unii vom fi în acest an. Îi spuneam fratelui Avram, de o vreme încoace mi se întâmplă, aduc în fața dumneavoastră un cuvânt, Domnul mă testează în dreptul acelui subiect și nu multe au fost momentele când am falimentat. Și mă gândeam acum, conștient fiind de faptul că acesta este un mesaj potrivit pentru noi, indiferent care va fi și cum va arăta anul 2015 pentru mine sau pentru dumneavoastră, din toată inima cred că mesajul Domnului Iisus Hristos din Luca 4, unde spune eu am venit să-i slobot pe aprinși, să-i desleg pe acei care sunt încătușați, să-i vindec pe cei care sunt bolnavi și să le dau lumină celor care nu văd și să mai fac ceva, să vestesc un an de îndurare, cred din toată inima că anul 2015 va fi un an de îndurare pentru noi dacă vom ști ca să-l abordăm corect din punct de vedere al Scripturii. Frați și surori, subiectul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă este un subiect pe care dacă îl vom înțelege și dacă Duhul Sfânt ne va ajuta ca să-l percepem corect, ne va ajuta în viața de credință. Frații au și pus de la media acolo titlul. Titlul mesajului din această seară sună așa. Nu risipi încercarea, prețuiește-o. Nu risipi încercarea, prețuiește-o. Frați și surori, aș vrea ca să documentăm biblic această afirmație și să putem ca să o trăim în așa fel încât să poată să fie o binecuvântare pentru noi. Pe un frontispiciu de biserică, probabil ați mai auzit lucrul acesta, stătea scris în felul următor. Dacă aveți necazuri, intrați. Dacă n-aveți necazuri, intrați și spuneți-ne cum ați scăpat de ele. Știți de ce? Pentru că necazurile și încercările sunt o realitate, chiar dacă n-am povestit prea mult din Cartea Domnului, am ști că sunt o realitate. Și în această zi, frați și surori, aș vrea ca să abordăm într-un mod foarte serios acest subiect, să-l înțelegem și să ne ajute în acest an. Mi-aduc aminte, în urmă cu ceva timp, fratele Cătălin avea un mesaj despre faptul că suferința sau încercarea este calea către cer. Aș vrea în această seară să intrăm în acest text pe care l-am citit și să vedem dacă într-adevăr Scriptura definește încercarea în acești termeni sau nu. Câți dintre dumneavoastră ați fost cel puțin o dată în încercare? Bun, cei care n-ați fost, veniți și spuneți-ne cum ați scăpat de ele. Care n-ați fost niciodată, să ne spuneți cum ați reușit să le evitați. În prima parte a mesajului, frați și surori, aș vrea ca să avem câteva baze biblice pe acest subiect și în a doua parte aș vrea ca să avem câteva baze practice. Va fi un mesaj de studiu pentru noi și cei care aveți Scriptura mă veți înțelege puțin mai ușor. Cei care nu aveți Scriptura, va trebui să urmăriți citirea Scripturii, care mă rog să nu fie un moment de plictiseală pentru noi. Dragii mei, primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem atunci când trebuie să percepem concepția lui Dumnezeu, perspectiva biblică asupra încercării, este să răspundem la o întrebare fundamentală. Și aceasta este următoarea. Care este scopul vieții noastre? Și aș vrea ca să comunicăm în această seară, chiar cu riscul de a poate nu a fi foarte perfect în răspunsurile noastre. Dacă ar fi cineva să ne întrebe pe noi ca și creștini care e scopul vieții, ce am răspunde? Pentru că trebuie să începem de aici ca să putem să înțelegem ceea ce înseamnă încercare pentru noi. Care este scopul nostru pe pământ? Sau scopul vieții noastre? Să trăim pentru Hristos. Un răspuns bun. Să ne apropiem de Hristos. Dragii mei, din nou un răspuns bun. Textul din această seară ne dă răspunsul la această întrebare. Și uitați ce spune, aș vrea să priviți în cuvântul Domnului, în versetul 4, partea a doua. Spune așa, să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Scopul vieții noastre, frați și surori, este să fim desăvârșiți, întregi și să nu ducem lipsă de nimic. Într-o traducere mai apropiată de Scriptură, în traducerea limba engleză, oricare ați lua-o, ar suna așa, să fiți maturi în loc de desăvârșiți. Există o dilemă și într-o oarecare măsură aș vrea ca să putem să o înțelegem. Există acest cuvânt în Scriptură, desăvârșit. Și dacă veți deschide cu mine, dacă nu greșesc, aș vrea să văd dacă găsesc acel text. Da, din Filipeni, capitolul 3. Uitați, totuși, ca să nu intrăm în anumite zone gri cât putem în Scriptură, în Filipeni, capitolul 3, spune așa, nu că am și câștigat premiul că am și ajuns desăvârșit. Și după aceea, versetul 15, gândul acesta să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Acum, suntem desăvârșiți sau nu suntem desăvârșiți? Este foarte important. Versetul 12, pe înțelegere mai apropiată, spune așa. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns perfect. Cuvântul desăvârșit, în original acolo se traduce perfect. În versetul 15, gândul acesta să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți, pe toți care suntem maturi. În primul verset din versetul 12, în original este cuvântul perfect, în versetul 15 suntem maturi. Și așa putem înțelege faptul că noi suntem maturi, dar nu suntem perfecți. Acum, în epistola lui Iacov, termenul pe care este folosit aici pentru ca să fiți desăvârșiți este termenul de matur. Să fiți maturi, întregi și să nu duceți lipsă în niciun domeniu. Să nu duceți lipsă de nimic, mai apropiat să înțelegem, să nu ducem lipsă în niciun domeniu din viață, din punct de vedere spiritual. Așadar, să ajungem maturi, oameni întregi, să nu ducem lipsă de nimic, adică să nu ducem lipsă în niciun domeniu din viață și putem să începem cu domeniul spiritual. Adică, să nu ducem lipsă de nimic în ceea ce privește puterea de a iubi. Să nu ducem lipsă de nimic în ceea ce privește puterea de a ierta. Nu să nu ducem lipsă de nimic în ceea ce privește lucrurile pe care le punem pe masă, mașina care o conducem, Că atunci am luat Scriptura și i-am spune: Doamne, păi Tu ai promisiunea asta, că noi nu trebuie să ducem lipsă de nimic. Și tot ce îmi trece mie prin cap, bagă la această categorie nimic. Nu, să nu duceți lipsă în niciun domeniu, nicio parte a vieții din punct de vedere spiritual. Adică dacă trebuie să iert, să pot să iert. Să am puterea aceasta ca să iert. Dragii mei, așadar, scopul vieții noastre îl găsim în acest text, ca să fim desăvârșiți, maturi, întregi și să nu ducem lipsă în niciun domeniu. Acum aș vrea să formulez acest principiu care pentru unii va suna șocant în această seară, dar aș vrea să îl vedem din punct de vedere biblic. L-am conturat puțin mai larg ca să-l înțelegem. Scopul fiecărui creștin este să ajungă ca și Isus, nu să ajungă în cer, zic eu în primul rând. Și asta va schimba total stilul nostru de viață. Scopul vieții noastre, dragii mei, în primul rând, este să ajungem ca Isus, nu în primul rând să ajungem în cer. Scopul nostru este să ajungem în cer, dar aș vrea să vă spun, cerul este un dar, nu este un scop în sine pentru noi, pentru că este ceva ce primim nemeritat. Scopul nostru este să fim ca Isus și, bineînțeles, o consecință a acestui lucru, dar totuși un lucru nemeritat, este să ajungem în cer. Pentru că aș vrea să vă spun un lucru. Nimeni n-ați avut curajul sau poate nu v-a trecut prin minte să răspundem la întrebarea: care e scopul nostru? Scopul meu, frate, este să ajung în cer. Dacă acesta este scopul nostru prim și știu, și acesta a fost și scopul meu și nu e un scop rău, dar nu e primul scop, atunci viața arată cu totul diferit, își schimbă valorile. Hai să punem aceste două persoane în contrast. Omul care are ca scop să fie ca Isus și omul care are scop să ajungă în cer, da? Omul care are scopul să fie ca Isus, este duminică dimineața, ora 9. Ăsta care are scopul să fie ca Isus, puterea asupra lui, din partea Duhului Sfânt, din partea Cuvântului, din partea conștiinței lui, nu e așa că va fi mai puternic să vină de la ora 9 la biserică? Că zic eu, și astăzi la ora 9, duminică, în cât suntem astăzi? În 11, eu vin la biserică pentru că scopul meu este să fiu ca Isus. Cel care zice scopul meu este să fiu în cer, zic, nu vin nici de la 9, nici de la ora 10, că vin duminică seara numai. Pentru că, până la urma urmei, încerc, mă străduiesc, dar prin harul lui Dumnezeu voi ajunge în cer. Toate standardele se coboară foarte jos. Frații mei, aș vrea să vă spun într-un mod atât de sincer, în momentul când nici eu n-am înțeles acest lucru de foarte mult timp. Și nu e un lucru rău că scopul nostru este să ajungem în cer. Dar dacă scopul nostru este numai să ajungem în cer, viața noastră este o viață care mai mult se târăște decât o viață care aduce biruință. Când vrei să fii ca Isus și te supără cineva, zici, ești frământat, trebuie să-mi ceri iertare sau trebuie să-l iert, sau oricum ar fi situația. Când vrei să ajungi în cer, poți să-l ții pe omul ăla în inima ta și un an, și doi ani, și dacă vreodată Domnul te-a cerceta, când vine un frate și spune o predică de iertare și nu te mai ții nici picioarele și lacrimile te aduc în față și te cercetează Domnul și după două zile totuși pui mâna pe telefon și îți ceri iertare. Frații mei, scopul nostru în viață este să fim ca Isus. Nu să ajungem în cer în prima dată. Când, dacă scopul nostru este să ajungem în cer, aș vrea să vă spun că și iudaismul și evrei care nu cred în Domnul Iisus au același scop, să ajungă în cer. Și musulmanii au același scop, frați și surori, să ajungă în cer. De aia unii atât de fanatici sunt că de multe ori fac exces din lucrul acesta. Și ei au același scop, să ajungă în cer. Cu cine diferențiem de ei dacă, în al doilea rând, în al treilea rând, dacă vrem numai să ajungem în cer și scopul nostru numai să ajungem în cer, ne gândim numai la noi. Și știți, după cum cântăm de multe ori și spunem, știți de ce vrem să ajungem în cer? Că acolo nu o să mai fie lacrimi, acolo nu o să mai fie probleme, boli, acolo nu o să mai fie dezamăgire din partea celor din familie, din partea celor din biserică, acolo nu o să mai fie părtinire, acolo nu o să fie ăla predică, la nu predică, acolo nu o să fie ăla are bani, la n-are bani. Frații mei, când vrem să ajungem în cer, de multe ori zicem, o, vreau să ajung acolo, să scap de toate problemele astea. Dar știți care e problema? Acolo numai că nu vor fi lacrimi, sunt de acord că nu vor fi, dar acolo știți cine va fi numai? Iisus. El va străluci. El va fi bucuria noastră. Noi de aceea vom ajunge în cer, pentru că El e acolo. El va fi soarele nostru, El va fi bucuria noastră, El va fi totul. Acolo ne vom plictisi dacă numai pentru lacrimi mergem. Atâta de important este lucrul acesta pentru viața noastră, încât dacă nu pornim de la această bază, totul în viață se năruie. Frații mei, omul care vrea numai în cer nu se gândește la alții. Vine și trece pe lângă cineva, nu zice nimic. Dacă e la rugăciune, mă rog sau nu mă rog, scopul meu e să ajung în cer, m-a iertat Domnul, cumva o facem, vede inima. Scop, nu mă interesează de absolut nimeni. Omul care vrea să fie ca Iisus, se comportă ca Iisus. Nu trece, îl vede pe fratele, îl întreabă ce faci, pentru că poate îl afectează dacă trece pe lângă el și nu spune. Se roagă la rugăciune, când vede că biserica slăbește rugăciunea, se gândește la ceilalți și se roagă. Omul care se gândește la ceilalți, îl vede pe un om care slujește în față, transpiră. Doamne, dă-i putere să o scoată cumva la capăt. Când ești ca Iisus, te gândești la alții. Când vrei numai în cer, te gândești numai la tine. Frații mei și surorile mele, tineri dragi, doamnelor și domnilor, oricare sunteți în această seară, haideți să înțelegem că scopul nostru nu este în primul rând să ajungem în cer. Scopul este să fim ca și Iisus. Și aici atât de multe versete sunt. Dăm numai un singur verset, sunt foarte multe. Romani 8 cu 28, pe care cu toții îl știm. Aș vrea ca să îl citim. Și versetul 29 spune așa: de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său, căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie cum? Asemenea lui Iisus, asemenea Fiului Său, pentru ca prin El pentru ca El să fie cel întâi născut dintre toți frații. 1 Ioan 2,6 spune așa: noi trebuie să trăim ca Iisus. 2 Corinteni 3,18 spune că noi privim în cuvânt și suntem schimbați din slavă în slavă după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Sunt atâtea de multe referințe. 2 Petru 1 cu 3 și 4 spune așa: toate promisiunile pe care Dumnezeu ni le-a dat, ni le-a dat cu un singur scop: să ne facem părtași firii lui dumnezeiești. Nu să beneficiem de ele, zicem, Domnul a lăsat promisiuni ca să fiu binecuvântat financiar și profit de ele. Nu, promisiunile lui au un singur scop, frați și surori. Dacă am înțeles lucrul acesta, este foarte, foarte important. Aș vrea să vă spun că dacă numai aici s-a terminat predica, viața noastră ar trebui să se schimbe. În momentul următor trebuie să ne preocupe numai un singur scop: să fim ca Iisus. Și aș vrea în această seară să fac o afirmație și să spun așa: aveți toată libertatea să primiți acest adevăr sau să nu-l primiți. Absolut toată libertatea. Dar ascultați-mă bine, ne chinuim viața aici și nu vom ajunge în cer, pentru că ne-am propus în cer să ajungem și ne-am propus să aducem cerul aici pe pământ. Știți ce spune Matei capitolul? Aș vrea să deschidem la Matei capitolul 5 cu versetul 16. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Matei 5 cu versetul 16. Tot așa, de la versetul 14, da? Voi sunteți lumina lumii, adică voi trebuie să fiți ca Iisus. Iisus Hristos a fost lumina lumii, voi trebuie să fiți ca Iisus. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă, oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Și uitați aici, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Dragii mei, scopul nostru nu este să ajungem în cer în primul rând. Scopul nostru este să aducem cerul pe pământ. Spune Scriptura: și împărăția lui Dumnezeu este pace, bucurie și neprihănire acum, aici. Din inimile noastre trebuie să curgă lucrurile astea. Scopul nostru nu este să vin la biserică. Scopul nostru nu este să ne rugăm neapărat. Scopul nostru este să fim ca Iisus. Și atunci toate lucrurile se schimbă. Toate. Când gândești că scopul tău este să fii ca Iisus, te concentrezi pe fiecare secundă. Când te gândești că scopul tău este să fii ca Iisus, te concentrezi pe fiecare vorbă. Nu-mi permit, ca Iisus vreau să fiu. Și dacă nu pot acum, Doamne, îmi cer iertare, dar data viitoare vreau să fiu ca Tine. Și atunci viața se schimbă, viața e altfel, frați și surori. Acesta este primul principiu, să înțelegem că scopul nostru este să fim ca Iisus, nu să ajungem în cer. Și al doilea principiu pe care aș vrea să-l înțelegem tot de aici, din Iacov, capitolul 1, este următorul. Asemănarea cu Iisus se recunoaște sau se descoperă și se dezvoltă cel mai bine în încercare. Dacă scopul este să fim ca Iisus, cel mai bine ne verificăm când suntem în încercare. Dacă în încercare sunt acum și ceva nu-mi convine, stau supărat și stau posomorât. Asta îmi arată cât sunt de mult ca Iisus. Nu când îmi este bine, se vede când sunt ca Iisus, ci când sunt în încercare sau oricare ar fi situația noastră. Dragii mei, aș vrea să ne uităm foarte atent la acest aspect, și anume, asemănarea cu Iisus se recunoaște și se dezvoltă cel mai bine în încercări. Aș vrea să vă spun că încercările și necazurile au fost vestite de toți oamenii mari al lui Dumnezeu din Noul Testament. Domnul Iisus Hristos spune așa, aveți grijă, în lume veți avea necazuri. Apostolul Pavel în Cartea Faptelor Apostolilor spune că îi îndemna pe oameni să stăruiască în credință și le spunea că în împărăția lui Dumnezeu vor intra prin multe necazuri. Petru în 1 Petru 4 cu 12 spune, nu vă mirați de încercarea care este în mijlocul vostru. Adică așteptați-vă, pregătiți-vă să aveți astfel. Inclusiv Iacov ne explică aici un text pe care de multe ori ne este și greu să-l citim. Frații mei, priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Acum aș vrea să înțelegem acest cuvânt numit încercare. Și aici dacă putem să ne concentrăm câteva minute. Probabil este unul din punctele iarăși definitori în înțelegerea noastră. Frați și surori, în acest text, în Iacov capitolul 1, ne sunt oferite două cuvinte, încercare ca și verb și ispită ca și substantiv. Pentru cei care studiați mai adânc cuvântul lui Dumnezeu, veți vedea că rădăcina acestor două cuvinte este aceeași din grecească. Este un verb peiramos, acesta e verbul, dar nu, aceasta este foarte important. Haideți să înțelegem cum este cu încercarea. Încercare egal necaz. Acesta este termenul definit de Scriptură. Încercare egal necaz. Adică o strâmtoare, un moment limită în viața noastră, indiferent cum ar fi el. În această încercare sunt și Dumnezeu și diavolul implicați. Da? Mare atenție. Vine încercarea în viața omului și este partea lui Dumnezeu în încercare și partea diavolului. Dumnezeu în încercare are rolul de a ne testa credința. Mare atenție. În orice încercare care vine în viața noastră, Dumnezeu ne testează credința, dar întrebarea mea este pentru ce? Nu cunoaște El cum este credința noastră? El ne testează credința ca să realizăm noi cum e credința. Dar trebuie să înțelegem lucrul acesta, foarte important. Dacă acum suntem în încercare, partea lui Dumnezeu e să ne descopere cum arată credința noastră și să ne spună, Căline, ești în încercare, uite cum te comporți. Dacă aș veni acum, credința asta te-ar băga în cer. Și eu stau și zic, Doamne, nu m-ar băga, că uite cum am comportat și uite cum am vorbit. Îți mulțumesc că mi-ai descoperit cum e credința mea. Vreau să lucrez, Doamne, la lucrul acesta. Așadar, încercare, necaz, înseamnă că Dumnezeu are un scop. Ne testează credința ca noi să ne dăm seama de ea. El o știe. Dar tot în încercare este diavolul, care știți ce face? Ne ispitește. Mare atenție! Exact în același timp, exact în aceeași situație, exact prin același lucru, Dumnezeu ne testează credința ca să vedem cum este de fapt ea și diavolul ne ispitește. Acum, Dumnezeu ne testează pentru binele nostru, diavolul ne ispitește pentru răul nostru. Și la aceeași încercare, și Dumnezeu și diavolul au un scop. Dumnezeu are un scop bun, diavolul are un scop rău. Aduceți-vă aminte de Iov. Iov spune cuvântul Domnului că a fost încercat. Iov n-a știut. Scopul lui Dumnezeu a fost acela. Eu îl voi încerca pe Iov, diavole. Dar să vezi că îi voi testa credința și o să vezi ce om. Și diavolul, ok, eu îl ispitesc. Vedem ce se întâmplă. Și vine, Iov își pierde familia, dar rămâne în picioare. Și Dumnezeu, permiteți-mi să spun, 1-0. După aceea, toți banii, toate averile, din nou rămâne Iov. I s-a testat credința, credința rămâne în picioare. 2-0. După aceea, după familie, după bani, sănătatea lui Iov. A treia încercare, care este un test de la Dumnezeu și este ispită din partea diavolului. Și atunci, Iov din nou, rămâne 3-0 pentru Domnul. În lupta cu diavolul. Și se mai întâmplă ceva, dar la acest ultim aspect vom reveni la finalul mesajului. Pentru că încercarea lui Iov se duce puțin, puțin, puțin mai departe, puțin mai departe. Și acolo credința lui este testată și nu este găsită cum trebuie. Dar Dumnezeu de acolo scoate ca un aur de preț pentru noi, pentru toți. Frații mei, când noi suntem încercați, Dumnezeu ne testează credința ca să ne-o descopere, să ne-o arate. Dacă este o credință bună, este pentru îmbărbătarea noastră. Dacă nu, o vedem cum este și lucrăm la ea și diavolul vrea să ne ispitească. Este foarte, foarte important. Am încercat în câteva cuvinte simple să înțelegem lucrul acesta. Și acum, dragii mei, cum putem să înțelegem versetul 2? Frații mei, priviți ca o mare bucurie, nu dacă treceți, ci când treceți. Nu scrie dacă treceți și nu spune când sau după ce ați trecut. Da? Trebuie să înțelegem. Nu spune, priviți ca o mare bucurie după ce s-a terminat încercarea. Foarte important, frați și surori. Foarte important. Nu spune Scriptura, priviți ca o mare bucurie dacă treceți, că poate nu s-o treceți niciodată, sau priviți ca o mare bucurie după ce s-a terminat încercarea. Nu. Când, adică se va întâmpla și în timpul încercării, priviți lucrul acesta ca o mare bucurie. De ce? Unul, pentru că scopul nostru în viață este să fim ca Iisus. Și în al doilea rând, frați și surori, este că, uitați ce spune versetul următor. Pentru ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare și răbdarea aceasta duce desăvârșire și ne face să fim întregi. Dragii mei, frați și surori, există aici un lucru pe care aș vrea să-l înțelegem. Uitați versetul 5. Ce spune? Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește ce? Ce să facă? Acum vă rog frumos să vă uitați la versetul 3. De fapt, iarăși 2, ca să înțelegem. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care, ce scrie acolo? Știți. Și versetul 5 vine și spune... Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea socială, ce paralelă putem face noi între aceste două lucruri? Știți ce înțeleg eu că vrea să spun Apostolul Pavel aici? Spune așa. Dragii mei, priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, pentru că încercările vă fac să fiți ca Iisus. Și concluzionează. Dacă vreunuia îi lipsește modul acesta de a gândi, rugați-vă, și Domnul garantat vi-l va da. Pentru că de ce? Haideți să deschidem la Proverbe 1:17. Vă invit acolo ca să deschideți la Proverbe 1:17. Cuvântul Domnului spune în felul următor. 1:7. Proverbe 1:7. Frica de Domnul este ce? Începutul? Deci frica de Domnul este începutul științei. Și acum Proverbe 9:10. Cum spune? Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Frica de Domnul este începutul științei, începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Adică între înțelepciune și știință, între înțelepciune și modul de a gândi, de a înțelege, a percepe, este pus egal. Și acum ne reîntoarcem la Matei, la Iacov, capitolul 1, și haideți să citim în acest context... Să citim în acest context ceea ce vrea ca să spună Iacov parafrazat. Recitesc pentru dumneavoastră aceste versete ca să ne intre în minte. Frații mei, priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea pentru ca să fiți ca Iisus, desăvârșiți întregi, să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreunia îi lipsește modul acesta de a ști, de a înțelege, înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și va fi dată. Frații mei și surorile mele, eu cred că înțelepciunea ne este dată când ne rugăm. Dar în acest context, aceasta vrea să spună Iacov. Dacă este vreunul printre voi care a ajuns la această pricepere că scopul în viață este să fim ca Iisus, în încercare trebuie să o privim ca o bucurie, pentru că aici este momentul când Dumnezeu ne prelucrează cel mai bine. Dacă ați înțeles că voi vă aflați în încercare, Pentru că Dumnezeu vrea să fiți ca Iisus, să o priviți aceasta plin de bucurie. Nu, să nu ne răzvrătim, să nu ne supărăm pe Domnul, să nu ne certăm cu Domnul, să nu-L întrebăm pe Domnul, să privim ca o mare bucurie. Și cine nu are această înțelepciune, cine nu are acest mod de a gândi, să se roage, să se roage. Frații mei, dacă nu înțelegem că scopul nostru este să fim ca Iisus, știți ce facem cu încercările? Le risipim. Și acum întrebarea pe care aș vrea ca să o pun. Nu e așa că noi vrem să trecem cât mai repede de încercări? Dar dacă înțelegem scopul încercării, scopul vieții noastre și valoarea încercării, ne vom da seama că acum ne aflăm în momentul când care creștem cel mai mult. Și acum aș vrea să vă întreb, ești în încercare? Gândește-te la încercarea care te afli. Nu e așa că vrei să se termine acum? Înseamnă că tu îți dorești cerul mai mult decât să fii ca Iisus. Tu îți dorești să scapi de prelucrarea lui Dumnezeu, care este plăcută, care este desăvârșită și care îți spune în această seară, fiule și fiica mea, scopul tău în lume este să luminezi, nu să te pașaportezi într-o zi către cer, să scapi de toate necazurile și să petreci o veșnicie de voie bună. Scopul meu, fiul meu și fiica mea, este ca în lumea aceasta să luminezi, să fii ca și mine. Momentul de încercare este momentul pe care trebuie să-l privim cu bucurie. Nu să ne bucurăm de încercare, ci să înțelegem că este momentul în care creștem cel mai bine din punct de vedere spiritual. Aici ajungem maturi, aici ajungem întregi și aici se umplu cămările din viața noastră. Dacă nu putem să iertăm în încercare, Domnul ne învață să iertăm. Dacă nu putem să iubim în încercare, Domnul ne învață să iubim. Frații mei și surorile mele, de aceea nu trebuie să risipim încercarea, ci trebuie să o prețuim. De aceea, spunea Nicolae Moldovean în felul următor, încercarea te silește să te decizi, să alegi. Și acestea au fost bazele biblice și avea acum câteva baze practice. Frații mei, să înțelegem aceste lucruri. Știu că va veni încercarea și peste mine și peste dumneavoastră. Nu voi putea să ridic mâinile sus plin de bucurie să zic, da, Doamne, acum mă vei ridica de la nivelul ăsta la nivelul ăsta. Deși e adevărat, în încercare ne asemănăm ca Iisus. Nu voi putea să radiez, dar în inima mea voi zice, Doamne, este momentul când trebuie să profit de fiecare lucru. Este momentul când Tu mă vei prelucra cel mai bine. Dă-mi înțelepciunea aceasta, Doamne. Și acum, bazele biblice, frați și surori, practice. Și aș vrea să ne ducem la un alt text, de data aceasta în Vechiul Testament. Vă rog să deschideți la Isaia, capitolul 30. Dacă am înțeles din punct de vedere biblic acest lucru, vă invit să deschidem la Isaia 30 și aici vom vedea din punct de vedere practic. Aici în Isaia 30, dacă ați deschis, este vorba de poporul Israel care se află într-o situație limită. Se află în luptă cu asirienii. Și în luptă cu asirienii, poporul Israel zice, nu mai avem nicio șansă, avem o soluție, să ne aliem cu Egiptul. Israel cu Egiptul în aceeași echipă, în luptă împotriva asirienilor. Și vine Domnul și uitați primul cuvânt. Și mă imaginați-vă pe Dumnezeul Creator. Vai, zice Domnul, de copii răzvrătiți, care iau hotărâri fără mine, fac legăminte care nu vin din Duhul meu și îngrămădesc astfel păcat peste păcat. Ei se pogoară în Egipt, fără să mă întrebe, ca să fugă sub ocrotirea lui Faraon și să caute un adăpost sub umbra egiptenilor. Și uitați aici ce expresie frumoasă. Dar ocrotirea lui Faraon vă va da de rușine și adăpostul sub umbra Egiptului vă va da de ocară. Și continuă cuvântul Domnului, versetul 7, căci ajutorul Egiptului nu este decât deșertăciune și nimic. De aceea eu numesc lucrul acesta, ia auziți, cum numește Dumnezeu, zarvă fără nicio ispravă. Știți că așa de multe ori arată viața noastră? Zarvă fără nicio ispravă. Vin la biserică, zic, Doamne, te iubesc, Doamne, vreau să te slujesc, Doamne, vreau să fac așa. Dar vin la biserică pentru că îmi doresc să ajung în cer și când mă duc acasă, poate că nu mă comport cum trebuie, poate la muncă nu mă comport, poate în viața mea sunt lucruri tulbure, în viața mea există minciună, în viața mea există invidie, în viața mea sunt tot felul de lucruri, păcate și cu alte cuvinte zice cuvântul Domnului, zarvă fără nicio ispravă. Și merge mai departe. Uitați, în versetul 9 se hotărăște Dumnezeu și spune lui Isaia, scrie că poporul acesta este un popor răzvrătit, niște copii mincinoși, niște copii care nu vor să asculte legea. Adică să scrie pe niște suluri ca să rămână scris, care zic văzătorilor, versetul 10, să nu vedeți și prorocilor, să nu prorociți adevărul, ci spuneți lucruri măgulitoare, prorociți-ne lucruri închipuite. Abateți-vă din drum, dați-vă în alături de pe cărare, lăsați-ne în pace cu cine? Care-i cuvântul acolo care îl definește pe Dumnezeu? Lăsați-ne în pace cu Sfântul lui Israel. Poporul acesta care ia hotărâri, care zice așa, am o bătălie cu Asiria. Mă uite la mine slab, Asiria e puternică, am o soluție. Egiptul, în loc să zică Dumnezeu. În loc să zică Dumnezeul care ne-a purtat de grijă. În loc să zică Dumnezeul care ne-a vindecat copiii. În loc să zică Dumnezeul care ne-a ascultat când ne-am plecat pe genunchi și doctorul a spus nu. Nu, Egiptul, nu, resursele lumii, nu banii mei, nu, relațiile mele, nu, lucrurile pe care eu le am, pe astea mă bazez în luptă cu diavolul. Zic prorocilor să tacă, zic văzătorilor să tacă și după aceea mai spun un lucru. Lăsați-mă în pace cu Sfântul lui Israel. Am ce am cu lucrul ăsta, sfânt. Putea să zic că lăsați-mă în pace cu Domnul Israel, dar n-au zis sfânt. Pentru că când vine vorba de sfințenie aici, că suntem predicatori, că suntem cântăreți, că suntem de pe ultima bancă, toți suntem în aceeași categorie. Sfânt trebuie să fii înainte de a face ceva. Și merge mai departe istoria și spune așa, începe Dumnezeu să vorbească. De aceea așa vorbește Sfântul Israel, fiindcă lepădați cuvântul acesta și vă credeți în sinicie și vicleșuguri și vă sprijiniți pe ele, de aceea nelegiuirea aceasta va fi pentru voi ca spătura unui zid înalt, care spărgându-se amenință să cadă, a cărui prăbușire vine deodată dintr-o clipă, îl sfarămă cum se sfarămă un vas de pământ care se sfarmă fără nicio milă și de ale cărui fărămituri nu mai rămâne nici un ciom măcar cu care să iei foc din vatră și să scoți apă din fântână. Și uitați aici un verset care m-a oprit. Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeul Sfântului Israel. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și încredere va fi tăria voastră, dar n-ați voit. Am o întrebare în această seară. Este cineva în locul acesta care are Biblia pe engleză? Știți de ce lasă Domnul încercarea? Știți de ce trebuie să privim cu mare bucurie? Știți cum suntem desăvârșiți întregi și nu vă duce lipsă de nimic? Curățindu-ne. Nu ne poate curăți Domnul decât dacă aduce un astfel de moment și în care îți spune, Călin, oprește-te, uite ce aștept de la tine. Și în încercare zic, da, Doamne, fac orice, numai să ies de aici. Dar, Călin, eu vreau să te asemeni cu mine în încercare. Bine, Doamne, curățesc și asta, curățesc și asta. Frații mei, aș vrea în momentele acestea să vă spun ce scrie Filipeni 3:5. În Filipeni 3:5, cuvântul Domnului spune așa, vorbește despre Pavel. În ceea ce privește râvna prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă, versetul 5, eu care sunt tăiat împrejur a 8-a oară din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei în ceea ce privește legea și mai apoi fariseu. Da? Pavel a fost un fariseu. În Romani 1:1, uitați cum se cataloghează, Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Ce s-a întâmplat de la Pavel fariseul la Pavel rob? Știți ce s-a întâmplat? Într-o zi, fariseul mergea pe drum, mergea cu calul fariseul, zicând, îl voi nimici și pe celălalt, îl voi nimici și pe celălalt. Fariseul mergea cu calul și dintr-o dată lumina lui Dumnezeu bate în ochii fariseului, îl trântește la pământ și 3 zile a fost orb. A venit încercarea și în aceste 3 zile s-a întâmplat ceva cu Pavel. De atunci nu s-a mai considerat fariseu, de atunci nu s-a mai considerat cel mai deștept, de atunci nu s-a mai considerat omul care este peste tot în ceea ce privește Scriptura, ci a zis Pavel rob. Pentru că aceasta face încercarea din farisei. Știți ce ne face? Ne curățește. Robi. Și acum în încheierea acestui mesaj, vă rog frumos puțin ca să privim la cum arată un fariseu și ce vrea Dumnezeu să curățească în viața noastră. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Fariseii se laudă cu relațiile de prietenie cu oamenii evlavioși. Știți care sunt fariseii care zic, eu mă înțeleg bine cu Vali, eu sunt prieten cu Vali, orice mi-ai zice tu, facem sau nu știu ce păstor din țară, eu știu nu știu pe cine, el nu știu cine ce mi-a zis, nu știu cine, și se laudă cu relațiile cu oamenii evlavioși. Fariseii sunt foarte critici față de alții în aspectele mărunte. Fariseul se uită și se uită la altul, tot timpul găsește vină. La el nu se uită niciodată. Fariseii sunt conduși de ură și de gelozie. Acționează în viața lor fiind geloși pe ceilalți și urându-i pe ceilalți. Fariseii sunt suspicioși și presupun numai negativ. Oricând vorbești cu el, el este suspicios, el tot timpul zice că va fi greu, nu se poate, este numai negru în fața ochilor. Fariseii se supără și se ofensează ușor. Fariseii caută să-i prindă pe alții în cuvintelor. Frații mei, când mi-am dat seama de lucrul acesta, am zis: Doamne, pe nimeni din biserica noastră, te rog, ferește-l de duhul acesta. Să vii să te întâlnești cu un om, să-l întrebi un lucru în mod intenționat, ca să-l prinzi cu cuvintele. Și după aceea, după un timp, să-i le spui înapoi. Nu există un lucru mai urât decât să întinzi la cineva o cursă întrebându-l ceva și după aceea să pui la buzunar reacția și într-o zi să-i arunci în față. Asta făceau fariseii. Fariseii caută onoare de la oameni. Fariseii caută să aibă o mărturie bună numai în exterior. Fariseii sunt oameni care mint într-un mod intenționat. Știți ce se întâmplă în încercare? Dumnezeu vrea să ne curățească și vrea să ne curățească de aceste lucruri. Poate că nu facem păcate grave, dar aș vrea să ne uităm aici, la aceste lucruri. Și ultimul gând, frați și surori, după ce în încercare Domnul ne dă cuvânt pentru că vrea să ne vorbească, în încercare Domnul ne promite curățire înainte de ieșire, ne întoarcem la Isaia 30 și uitați ultimul lucru pe care vrea să-l facă Domnul în încercare. Uitați versetul 22. Atunci el va da ploaie peste sămânța pe care o vei pune în pământ și pâinea pe care o va da pământul va fi gustoasă și hrănitoare. În același timp, turmele tale vor paște în pășune. În încercare, Domnul promite ploaie de har peste slujire. Omul care deja se vede păcătos, omul care se vede iertat de Dumnezeu, omul care zice: Doamne, dacă ar fi să stau în fața bisericii, n-am niciun merit, că-s mai rău decât mulți din locul acesta. Mi-a iertat poate săptămâna trecută un păcat mare. Frații, nu știu. Eu îmi știu purtarea. Îmi știu ce am greșit. Doamne, eu aici nu mai pot să dau nimic decât numai Tu poți ca să dai. Și atunci, când un om se vede curățit de Dumnezeu în încercare, atunci Domnul spune că va da ploaie peste sămânța pe care noi o dăm, în pământurile care ascultă, și pâinea care va ieși din pământ, din inima dumneavoastră, va fi o pâine gustoasă. Dragii mei, așa s-a întâmplat cu Iov. După ce Iov a auzit cuvântul lui Dumnezeu, s-a curățit, Iov și-a pus mâinile peste cei trei și Dumnezeu a lăsat har și viață. Nu i-a nenorocit. Și asta s-a întâmplat cu Petru, după ce i-a văzut privirea Domnului Iisus Hristos, a plâns și 3.000 de oameni s-au pocăit. De ce, frați și surori? Pentru că ne vedem nevrednici. De aceea închei spunând în felul acesta: să nu ne risipim încercările din viață. Scopul nostru este să fim ca Iisus, nu neapărat să ajungem în cer. Să privim ca o mare bucurie când suntem prelucrați de Domnul, când suntem testați de El, să nu ne lăsăm ispitiți de diavolul, să știm că El ne dorește compania în încercare. Vrea să ne vorbească. El ne dorește curăția în încercare. Și El dorește ca slujirile noastre să fie ploaie de har. Și fie ca Dumnezeu în anul 2015 să ne ajute așa și vom crește mai mult pentru gloria lui Dumnezeu. Amin.